Assalomu alaykum. Bolaligimizdan ota-onamiz qizg'anchiqlik yomon deb quloqimizga quyishgan. Qizg'anchiq degan so'zning o'zi kishining g'ashiga tegadi va fazilatlar sirasiga kirmaydi. Lekin qizg'anchiqlik bilan tejamkorlik o'rtasida katta farq bor. Ochko'zlik yangilik va o'zgarishlardan qo'rqadigan odamlarda rivojlanadi. Xaslik kishiga faqat zarar va azob keltiradi. Chunki bu tuyg'u kishidagi g'ayrat va kuchni chegalab qo'yadi. Qizg'anchiqlikka munosabatimiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar, bu ko'pchiligimizga xos narsa. Faqat birovlarda bu ko'proq, ba'zilarda esa kamroq rivojlangan. Asosiysi, ularni farqlashni bilish zarur. Agar siz eng so'nggi urfdagi mobil telefoni yoki zargarlik buyumini xarid qilishdan o'zingizni tiygan bo'lsangiz, bilingki, bu qizg'anchiqlik emas, tejamkorlik. Tejamkorlik hayotda ko'p yordam beradi. Ochko'zlik esa hammadan ko'proq yeb ichish, barchaga teng taqsimlanishi mumkin bo'lgan narsani ko'proq undirishga harakat qilish. Hatto o'ziga ham ko'zi qiymaslik bu surunkali ochko'zlikka kiradi. Ochko'zlikning oldini olish uchun avvalo bola tarbiyasiga e'tibor berish lozim. Bola o'yinchog'ini qizg'anishni boshlagan paytdan uning bu ehtiyojini ochko'zlikka emas, tejamkor bo'lishga yo'naltirish kerak. Saxiylik qalbni quvontirishini tushuntirish va buni amalda isbotlash lozim. Agar oila kattalari saxiy bo'lsa, bola ham ulardan o'rnak oladi. Bolangiz 1,5 yosh yoki 2 yosh bo'lganidan boshlab, o'yinchog'ini boshqa bolalardan himoya qilishga ruxsat bering. Bu yoshda shaxsiy mulkini himoya qilish qobiliyati rivojlanishi kerak. Bolaga ko'proq e'tibor bering, u bilan suhbatlashing. Qizg'anchiqlikdan eng yaxshi profilaktika bu bola bilan ruhiy yaqinlikdir. 3 yoshdan boshlab o'yinchog'ini o'rtoqlari bilan bo'lishishga o'rgating. Bu yoshda bo'lishish muloqotning kafolati hisoblanadi. Ochko'zlik haqida juda ko'p afsonalar va ertaklar mavjud. Qadimda ochko'zlik darajasini tekshirib ko'rish uchun bir to'da kishini xazina bor joyga kiritishibdi va tillalardan istaganicha olishini aytishibdi. Lekin xazinadan faqat bir kishigina qaytib chiqqanmish. Qolganlar esa ochko'zlik xurujini yenga olmay, boylikdan kam oldim deb ko'zi to'ymay o'sha yerda halok bo'lishibdi. Bolangizga xasislik va tejamkorlikni farqlashni o'rgating. Bu borada hayotiy misollardan va ertaklardan foydalanishingiz mumkin. Bolakay ertak eshitishni yoqtiradi. Shuning uchun ham hikoya va ertaklardan unumli foydalaning. Biz ayollar ham ko'p hollarda xasis odamlar bilan muomalada bo'lishimizga to'g'ri keladi. Nima ham derdik, bu hayot. Atrofimizda juda ko'p odamlar bor. Ular bilan muomala qilishga majburmiz. Agar har kuni ochko'z odam bilan muomala qilishingizga to'g'ri kelsa, uni bu azobdan qutqarmoqchi bo'lsangiz, unga muloyimlik bilan murojaat eting. Agar g'ashiga tegadigan, ya'ni ochko'zligiga ishora qiladigan mavzularda gap ochsangiz, u yana o'z qobig'iga o'ralib oladi. Uni to'g'ri tushunishingizni ta'kidlab, qarashlarini ma'qullasangiz, u sizga ko'nglini ochadi. Ishonchiga kirgach esa, unga xasislikning salbiy oqibatlari haqida gapirishingiz mumkin. Ochko'z odamning o'ziga bo'lgan ishonchi o'ta darajada past bo'ladi. Agar yordam so'rasangiz, avval minnatga yo'g'rilgan nutq so'zlaydi. Keyin esa iltimosingizni o'ylab ko'rishini aytadi. Qizg'anchiq faqat o'zining yaxshiligi va o'ta saxiyligi haqida gapiradi.